Det är sjeldent man sätter mikrofon upp som vanligt så och tar den lite ner, men ja. Då kommer till dag 2. Precis som en gammal dame sa efter att ha hört den här sången av Åge Samuelsen, att jag var inte någon Samuels fan, men någon man har upplevt. Ja. Det är en verkligen god evangelisk sång också. Så får han ha sin rarhet och han som oss. Ja. Fortsätt in i evangeliet, så får vi vara glad för att det är nog. Nu är det alltid lite sån spänning runt kanske det är någon som är sån att de bestämmer sig ett par månader i förväg kan ska ta över. Och så tar de över det. Jag är likans lite då. Jag bestämmer mig ett par månader i förväg kan ska ta över och så tar de över något helt annat när jag känner dit då. Så jag hade kanske tänkt att fortsätta från igår, men sån blir det inte idag. Men det är någon lyst att dela någon kände kära vers som är blivit god för oss alla från andra Korint 5 kapitlet. Och till morgon och dag så hörte vi ett var lite tjapt, eller vi som hade frukost i lag här nere hade en andakt av Hope där han hade läst. Det var ett bibelvers ifrån Hebreerne 3, vers 6, tippa. Hans hus är vi. Snack om det, att vi är ett hus, alltså. Då står det här i 2 Korint 5, vers 2 och 3. Och mens vi är här, sucker vi, fordi vi längtar efter att bli överklädd med vår bolig från himmelen. För så sant vi är iklädd den, så skall vi icke bli funnet nakna. Så Bibeln lyfter fram stött och stadig människa som ett kan snacka om en bolig. Du har läst i bergpreken om att bygga huset sitt på sand eller bygga huset på fjäll. Och klart att Jesus har säkert han vet mer om oss än tömring och skulle säga, så det är bra att bygga huset sitt på något som hell. Men det är ju inte först och främst det snack om. Det förstår vi ju. Det är att bygga livet sitt på en klippe. Det är snack om. Men då snackar vi om hus. Och här står det. Det syns det är så gott. Som vi la oss här. Vi längtar efter att bli överklädd med vår bolig från himmel. Då är det också något som vi har där uppe. Som vi har del i. Som är vårt. Men som vi ska få lov att vara iklädd. Det är en främmed rättfärdighet. På de gamla, de hade ett uttryck som hette justitia externa nos. Och det förstår dock för alla kan latin här. Men det betyder i alla fall rättfärdighet extern från vår. Du kan mena reformatorerna och så Luther och Luther och Melanchthon. Nej, Hopan är lite för ung. Men de säger det, och det syns det uttrycket så gott. Rättfärdighet extern från vår. Jag vill säga att min rättfärdighet har inte samfund med den rättfärdighet jag ska stå inne för Gud med. Bli överklädd med vår bolig från himmelen. Och så blir iklädd det rättfärdighet som du ska stå för Gud med. Med de versen lite i bakgrund så tänkte jag vi skulle läsa 2 Korint 5, vers 11 och ut kapitlet i lag. Du känner ju versen, du som är känt i Bibeln, men vi snackade lite om det också Arne idag, att selv om du har hört evangeliet och kan evangeliet, förstår evangeliet, så är det, när du hör evangeliet, så är det som du aldrig hört det för. Vi får trösta oss till det när vi läser någon kända vers. I Jesu namn. Då vi alltså känner frykten för Herren, söker vi att vinna människor. Men for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter. Ikke så at vi igjen anbefaler oss selv for dere, men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe å sette imot dem som roser seg av det de er i det ytre, og ikke i hjertet. For om vi var fra oss selv, så var det for Gud, og er vi ved sans og samling, så er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi jo kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, det var ditt ord. Må du helle oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Må du komme med din hellige ånd og åpne ordene for oss. Når dine ord åpner seg, da gir dem liv. Jesus, vi ber som Lina Sandel ber. Og Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. La meg få se hva jeg har i deg, Jesus. Just som jeg er, sånn som jeg er, sånn som jeg står, sånn som jeg sitter. Vis meg hva jeg har i deg og din stedfortredende gjerning. Jeg ber om at du må tale til oss alle på tross av hvem jeg er, men på grunn av hvem du selv er. Og vi ber igjen, er det noen som lever i et selvbedrag, Jesus, må du stoppe oss før det er for sent. La oss få være sammen i himmelen, vi som var der på jord. Amen. Det er jo, som jeg sa, du kjenner jo versene nå, som vi har lest, hatt foran oss her. Men likevel så er det alltid noen ting som kan stoppe for. Men i det første verset så står det, da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Når du kjenner frykten for Gud, søker vi å vinne mennesker. Da tenker jeg på to ting når det snakker om frykt for Gud. Det ene er det at du som kjenner litt i Guds ord, du kjenner det skriftordet som sier at Guds vilje, Guds dypeste vilje, det er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det vitner hele skriften om. Det er jo det Jesu liv, Jesu død og Jesu oppstandelse vitner om. At Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Du kjenner Guds vilje, du kjenner frykten for han, søker vi en menneske. Men det er det andre jeg tenker på. Og det er det at jeg og du, som er kjent litt i Guds ord, vet så langt som det er åpenbart, hva som venter dem som går fortapt. Det sier skriften litt om. Det sier ikke alt for mye, men det sier nok til at det er så forferdelig at man nesten har lyst til å hoppe over det, kan man si. Jeg tenker på her en sammenheng som vi er i nå i dag. Det er mange ting som er viktige og som blir viktige for oss. At det skal være rett. Og vi skal forkynnelse og at ting skal være på stell. Så har du ting med administrativt, og du har ting med økonomi, du har ting med at folk skal sove og bo her, og du har det ene og det andre. Og så en organisasjon også som skal ha økonomi til å gå, og så videre. Men hvor er sjelen hen? Jeg husker jeg har reist Indre Sjømannsmisjon, og så fikk vi mailer, og det tok meg. Og du gikk jo plaga for at nå måtte vi ut og ha møte. Du kjente det liksom, det er jo så dårlig økonomi, nå må vi ut og ha møte. For du må få inn peng. Må ut og møte, for økonomien er så dårlig. Og så forsvinner hele sjelen, evigheten midt i alt. Sannheten er det, og det er en fryktelig sannhet, men etter all sannsynlighet så vil ikke alle som har vært på bibelcampen her komme til himmelen. Det er en sannhet som er forferdelig å tenke over, men vi er alt for mange mennesker til å tenke at alle her kommer til himmelen. Hva venter mennesker som går fortapt? Skriften sier i alle fall det, at noe av det verste er at du kan tenke oss når vi kjører rundt et fjell, kjører, og en fjellside står rett opp på siden av oss. Det er å bli knust, en stein som kommer, så står rasfare. Det er en plass i Rogaland der, inn mot Gilja og Dirdal, og der henger nesten fjellsida over deg når du kjører da. Så var det en gang de sto og skulle få noen steiner til å løsne fra Statens vegvesen, så stod de skjøyt med hagle opp igjennom. Og så, ja, så slapp de forbi da, det hadde jo ikke løsnet noen ting da. Men da følte jeg grådig nøye med oppe i siden her, hva som kommer. Og så er det ganske lovisk i forhold til å kjøre etter fartsgrensa. Men da var jeg kanskje ikke i dag, prøvde jeg å komme litt fort forbi da. Men poenget mitt er, kjør lovlig altså, ikke det. Men poenget er at vi er redd for det. Det er noe å frykte. Men på den ytterste dag sier skriften at mennesker skal lete etter fjell som kan knuse dem. Det er noen ting som er så uendelig mye verre, og det er Gud i all sin vrede, når du skal stå til regning selv. Når du ikke nøyer deg med det Jesus har gjort i ditt sted. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. En vet litt om hva som venter. Derfor også har vi et behov for å fortelle andre om Jesus. Først og fremst våre barn da. Og dem vi har nært og har kjært. Det her står det en ting til. Og det her med å søke å vinne mennesker. Leila Vigilius, kona til Mikkel, hun sitter mange år siden. Har en guttunge, jeg tror det var om det var Jonathan eller hvem det var, vet jeg ikke, men det var en av de to eldste. Hun satt og fortalte, jeg tror det var Jonathan, han var sikkert 3 år da. Hun satt og fortalte om himmel. Hva som var i himmel. Og himmelen var det sånn, og det var sånn, og der manglet det ikke noen ting. Alt du kunne tenke oss. Så sier den lille gutten, jo, mamma, det mangler noen ting. De ufrelste er ikke der. Det skal ikke vi plages av når vi kommer til himmelen, for da har ikke himmelen blitt en himmel. Men de ufrelste er ikke himmel, men de er her. De har vi blant oss nå. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Vi gjør et lite hopp i teksten til vers 14. Da står det sånn. Det er litt viktig å ha med i sammenhengen. For Kristi kjærlighet tvinger oss. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Hvis det skulle vært opp til meg, så kunne jeg gått sått ut i sola, eller helst hjemme på Vigrestad, i sola med en kald cola. Og så kunne ha latt de her menneskene som på Bygland, de kunne satt der. Og hør om de har hørt noe sant eller ikke sant, det er egentlig ikke så farlig for meg. Jeg har ikke fryktelig mye nød for dem jeg er å forkynne for. Jeg har nød for meg selv av og til, så jeg har nød for mine barn av og til, for min kone og for min familie av og til. Jamt over, så er jeg ganske likegyldig. Når du er på møtene, så sitter mennesker, du kjenner dem ikke, eller sånn. Man har ikke så fryktelig nød for når de kommer til himmelen eller ikke. Den reiser rundt, for da kan den få høre litt skryt, eller da kan den bli stor, og så... Så kan folk forstå at han har sett inn i dype ting i Guds ord også. Og så kan du få lov til å vokse og bli noen ting. Men jeg kan aldri i hvert fall stå her og si at jeg har så enormt nød. Men jeg reiser heller ikke på min egen nød. Men det er på nøden i Guds hjerte. Jesus, han har en enorm nød for at du skal bli frelst. Mer enn du har selv. Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så har vi gjort det klart for oss, når en er død for alle, så har de alle dødd. En er død for alle. Det er historie om en borti Amerika, en plass, som heter Jon. Det var en ung mann som var ombord på en sånn båt, dampskip, trebåt, som gikk over elven der borte. Og så hadde jo det skjedd som ikke skal skje, men at båten hadde tatt fyr. Nå gjenforteller jeg historien, jeg har hørt gjenfortelt, så det kan hende at det ikke er 100% eksakt, men det får dere nå for så i nåde til forkynneren, det må jeg klare dere til. Men i alle fall så er det på en trebåt, og så tar båten fyr. Og så er de så nærme land at de håper kan komme til land. Men så ser de det, at roret er bak på båten, og at en må stå og holde roret hvis båten skal treffe land. Og så er det da en gutt, ung mann, som heter Jon, som sier at jeg skal stå. Og så stiller denne unge gutten seg opp, setter sjøbein og holder roret og holder stø kurs. Og flammene kommer, og flammene tar den, og han står midt inne i et flammehav. Båten går i land, og de får dratt den ut, de får komme seg vekk. Men dør av skadene. Så står det på gravsteinen til denne gutten. Jon, du døde for alle. Det var en som døde for at alle kunne få leve. Og det er et menneskelig bilde, men du skjønner hvor jeg vil. Det var en som måtte dø for at de alle kunne få del i livet. Men det er en ting til som står her. En er død for alle. Så har de alle dødd. Det er ikke bare at Jesus døde for alle, men han døde som alle. Hva ligger det i det? Det hørte vi litt i åpning her også. Jesus, han døde med mi og di synd på seg. Og Luther, han sier det, han døde ikke bare med tenkelige synder, men han døde med virkelige synder. Ikke bare med små, men med store synder. Fritt sitert. Det vil si at Jesus, når han døde, så døde han ikke bare med det du kan bekjenne høyt for andre mennesker, sorte, stygge ting, men han døde med det du ikke vil bekjenne for deg selv engang. Det som er helt innerst på hjerterota, du tørs ikke å nevne, ikke for noen menneske, ikke for Gud, knapt for deg selv. Alt det grumse og gramse som skjer i ditt hjerte hver dag, det hadde Jesus på seg på Golgata korset. Ikke bare Peter sin, ikke bare Paulus sitt, men hele verden sin synd. Da var du med. Jesus døde som deg. Det står det i det kjente verset Jesaja, at straff lå på han for at vi skulle ha fred. Nei, det står ikke det. Men det står straffen. Og det er en stor forskjell, for hvis det bare vært straff, så hadde det kunne vært noe tilbake. Men når det står straffen, da er det fullendt. Det hele straffa som var, lå på Kristus. Mi og di straff. Han døde som alle. Han døde med mitt, han døde med ditt. Han på Golgata møtte Gud Kristus i all sin vrede. Og holdt dommedag over verdens synd. Et haltende bilde igjen. Men for 100 år siden, der omkring, så var det den store bybrannen i Chicago. En uke før den store bybrannen i Chicago, da var det et kvartal som tente. Et kvartal som brente. Da fikk det stoppa det, midt inne i byen. Men et kvartal brann til grunn. Og så går det en uke, og så er det den store bybrannen. Når de går gjennom ruinene i etterkant, så finnes det en plass midt inne i byen der mennesker lever. Det var der brannen, det kvartalet som var brent ned. Hvorfor gikk det an å leve der? All grunn, alt som kunne brennes i, var brent opp. I Kristus er all grunn til fordømmelse allerede fordømt. I Kristus har allerede Gud holdt dommedag over din synd. Det kan ikke skje på nytt. Gud må gå forbi. Det er ikke bare at det er nåde og uforskyldt, men det er rettferdig at Gud går forbi. For han har allerede dømt mye av din synd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Og han døde for alle, for at de ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Jeg har nesten lyst til å oversette det, men foran ham. For da blir det enklere å skjønne litt hva ordet betyr. Vi møter mange mennesker. Det er ikke mange som er navngitt. Johannes 8. Jesus er navngitt. Og så er det navngitt en gjeng som heter skriftlærde og farisere. Og så er det ikke navngitt en kvinne, men vi forstår at hun er grepet i hor. Så det er enkelt å spørre oss da, hvordan har du klart å grepe en person i hor? Det er en som slipper fri. Men i alle fall, det kommer en kvinne fram for Guds, for Jesu åsyn. Grepet på fersk gjerning i hor. Og det er ikke tvil om hva hun har gjort. Så stiller Jesus et motspørsmål. Eller så sier han til deg, alle dem som er der, den som er uten synd, han skal få kaste den første steinen. Den som er uten synd skal få kaste den første steinen. Hva skjer da? Du kjenner jo historien godt, så det er et dumt spørsmål for meg. Men først begynner jeg med eldste å gå. Det var en viss erkjennelse hos fariserene nå, så tydeligvis. Først går de eldste, så går de etter alder sikkert og virker som forsvinner. Hvem står igjen? Det står en kvinne tilbake. Hvor står hun? Hun står foran Jesus. Og så må vi spørre, hvordan står hun der? Hun står med sin synd. Hva gjorde fariserene og de skriftlærde? De gikk bort fra Jesus med sin synd. De erkjente at de var syndere, dem også. Men de gikk bort. Det er en av dem her kvinnen, nei, en av dem, altså det er hun dama, som vi forstår ut fra teksten, som får liv i Gud. De andre vet vi ingenting om hva som skjedde etterpå. Men det å være en kristen, det å leve foran Jesu ansikt med din synd. Jeg kan si mange ting om det å være en kristen. Jeg skal se litt på noen etterpå her. Men ikke gå bort for å gjøre orden og få orden på din synd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Du skal leve for Guds åsyn, og så sånn som sangen her sa, sånn som du er. Til Jesus kan du bare komme med din synd. Til Gud kan du bare komme med Jesus. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Å kjenne Kristus etter kjødet, hva vil det si? Ja, det er sikkert ikke bare én ting å si om det. Men det som er åpenbart, det er det at du kjenner Kristus på den eller den måten som dommer. Jeg synes det er ganske talende med Luther. Han hadde et bilde av Jesus som dommer, nøyeregnende dommer. Og han så alltid for seg Jesus som sto og fulgte med på alle ting han gjorde. Luther, han var ganske plagsom for de andre munkene da i Erfurt. Fordi han gjorde alt så mye mer nøye enn alle andre. Så de der munkebrødrene, de ble jo frustrert da, for han vaska jo mer nøye, han ba mer nøye, altså alt gjorde han mer inngående og mer nøye da. Så jeg har en bror da, som gjør alt mer nøye enn meg, så jeg vet hvor frustrerende det kan være. Sånne her ting. Men i alle fall, det Luther, han hadde det bildet av Kristus, som var nøye og følte med på alle ting. Det er å kjenne Kristus etter kjødet. Men vi kjenner ikke lenger Kristus etter kjødet. Vi kjenner han ikke slik. Hvordan kjenner vi Jesus? Ikke som dommer, men som frelser. Jo, det er helt sant. Kristus skal være dommer på nyttårsdag. Det er ikke det jeg snakker om. Men vi har fått bli kjent med Kristus som Herre og som frelser. Og så har vi en sang i sangboka som sier det så uendelig godt. Faktisk godnatt, eller det er barnesangen hjemme hos oss da, godnattsangen, og det er du som freden meg forkynner. Og så settes det motløpet opp hele veien, helt nedover, gjennom hele sangen. Den ene som har alt, den andre som har ingenting, den ene som har nød, den andre og skam, den andre som har alt å gi. Du kjenner jo sangen veldig godt. Og så kommer vi til siste setninga, så må vi bare synge det ut, og hvor dårlig vi passer sammen. Han som er rein og jeg som er skitten, passer ikke lag. Så kjenner du sangen, det er ikke det vi synger. Og det er ikke det som er bibelsant. Og hvor godt vi passer sammen. Hvordan kjenner vi Jesus? Vi kjenner Jesus som en nådig Herre og Frelser. Ikke som en nøyeregnende dommer. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Det har jeg lest, og det har du lest ganske lovisk flere ganger, før du får se hva ordet sier. Jeg har i hvert fall kjent jo verset, og leste det noe sånt som at derfor, om noen er en kristen, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Når jeg fikk se meg frelst, for 7 år siden, da var det litt sånn at måtte, kjødet gikk litt i dvale, Satan sluttet å plage deg litt, og så fikk du lov til å leve i en boble litt en stund. Kenneth Gohan sier det enda mer tydelig. Han gikk i 3 uker, så han var helt ren. Du kjenner jo han da. Plutselig så sprakk bobla, så. Men sånn er det på en måte. Han får lov til å se seg frelst, og så kan liksom ting er så nytt, og han er så glad for at jeg får være med. Og nå er alt blitt nytt, så kan du nesten på en måte tro at du erfarer det. Og nå skal alt bli nytt. Nå skal det bli forandring. Så erfarer du det. At det gamle er det gamle. Det nye, det finnes ikke. Men det står ikke derfor om noen er en kristen, Da er han en ny skapning. Det står det, derfor om noen er i Kristus. Vet du hva det står i den danske, gamle danske oversettelsen? Det vet du ikke heller da, hvis du ikke hadde fått hørt det, for jeg har ikke den. Egeland har sikkert det også, vet du, mange. Ja, nesten samme. Men der står det i alle fall det, i den gamle danske oversettelsen. Derfor om noen er i Kristus, der er han en ny skapning. Og det får fram, det er mye mer tydelig hva ordet egentlig sier. I Kristus er jeg, og du er en ny skapning. Hvis vi leser det her til å begynne med, fordi vi lengter til å bli overkledd. Når du er overkledd, når du er dekt, når du får stå i Kristus, hva er det da som vises? Da vises kun Kristus. Din skapning, altså din natur, hvordan er den etter at du har vært frelst? Det kan jeg si deg her og nå, den er helt den samme. Du bytter ikke ut natur når du blir frelst. Du går med det samme kjød før, det samme kjød etterpå. Men du blir tilregnet en annen. Du får stå i Kristus, og det er Kristus Gud ser på. Da er alt nytt. Ikke fordi at du ser det, men for at Gud ser det. For han ser Kristus. Det gamle er forbi, så sitter vi her. Det gamle er slettest ikke forbi. Det popler å leve som det aldri har gjort før. Jeg har aldri følt meg som en stor synder som jeg gjør nå. Når jeg var 19 år, 18-19 år, og så begynte jeg på Fjellheim da. Jeg visste at broren min hadde noen ting som ikke jeg hadde. Jeg kalte meg kristen. Men jeg visste at det var et eller annet som ikke var alt som det skulle. Jeg visste ikke hva, men broren min da, han hadde noen ting som ikke jeg hadde. Og han var verdens største fariser da, for han pirket litt i meg. Mente jo jeg da. Men likevel så var det noen ting der som jeg ikke helt forsto meg på. Men jeg tenkte, hvis det er, når jeg skal bli en ordentlig kristen, da skal det bli ordentlig også. Da skal det bli overgå broren min. Men sannheten er at jeg følte meg ikke så fryktelig syndig. Følte meg ikke som en sånn fryktelig stor synder. Men i dag så må jeg si at jeg synes det bare jeg kan si én ting når jeg ser tilbake. Og det er at Herren han er nådig. At han ikke har gitt slipp. Erfaringen er at ingenting er nytt. Det gamle, det er vilt levende som du aldri har nesten vært før. Men du blir tilregnet Jesu liv. Det er det som er nytt. Gud ser noen ting som kanskje ikke jeg og du ser. Han ser Jesus. Så står det her, men alt dette er jo Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste. Altså, alt dette er av Gud. Hva alt dette? Jo, det at en er død for alle, at en er død som alle, at mye av de synd er lagt i grav, og Gud ser den ikke mer. Ja, du ser den jo fryktelig godt, men Gud ser den ikke. Det er av Gud. Det at du får lov til å leve foran Herrens ansikt som den du er, uten å bli støtt bort, som kvinnen som grep i henne, det er av Gud. At ikke vi kjenner Kristus etter kjødet, det er av Gud. At vi er i Kristus, vi tilregner hans liv, det er av Gud. Alt dette er av Gud. Så sitter jeg og du. Hva skal vi være med på? Hva er min og din rolle? Jeg vil bare si en ting. Min og din rolle, det er å bli behandlet. Min og din rolle, det er at Gud gjør noe med oss. Det er ikke at vi gjør noe for han, eller ved han, men han tar seg av oss. Det er et uttrykk, jeg vet ikke om du har hørt det, men at det å la seg frelse, det er et godt uttrykk. La seg frelse. Han sa det jo til morgenen i dag, han Lars Fredrik Ellingsen. Det er artig, for det er en forkynner bort, som helter bort på Vestlandet, som heter Lars Egil Fredriksen. Så det er litt, han går litt i sur. Men han sa for det til morgenen av at pappa er bærer, eller noe sånt. Pappas jobb, det er å bære. Og det er akkurat det en kristen er. Det store grøftet på begge siden. av den smale vei som fører til himmel. En kristen, hvem er det? Jo, det er en som blir bært på veien. Og så vil jeg bare at du skal legge merke til en ting i Guds ord, om den barmhjertige samaritan. Det at esle bar den skamslåtte, det er et bilde på meg. Han barn. Helt fram dit han hadde fått beskjed om. Altså den skamslåtte, det er jo et åpenbart bilde på en så den fallende slekt. Den barmhjertige samaritan, fienden, et helt åpenbart bilde på Kristus. Og så ser du der at den kristne, han skal få lov til å bli bært. Min og din rolle er passiv. Og så står det her, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Altså forlikelsen mellom Gud og menneske, hva er det? Jo, det er ved Kristus, og det er faktisk i Kristus. For hva er Kristus? Har du tenkt på det? Han er Gud, og han er menneske, og i Kristus er Gud og menneske blitt ett. Sammensmeltet. Kristus er forlikelsen. Han er foreningen mellom Gud og menneske. Der er Gud forsont og forlikt. I og med Jesus. Så vi sa det vel i går også, at det, om vi har med en forsonet av Gud å gjøre, det står og faller på om Jesu blod har runnet. Det har det. Og så står det vi har og gav oss forlikelsens tjeneste. Jeg vil bare si det til oss alle. Du er forlikt med Gud i Kristus. Du kjenner det eller føler det på en eller annen måte. Det har ingenting å bety. For det er Kristus som skal handle. Og det er han som skal gjøre opp min og din sak med Gud. Ikke jeg og du. Men så sto det her forlikelsens tjeneste. Og jeg tenker litt på når vi reiser rundt og skal prøve å si noen ting om Jesus. Så har vi så fryktelig lyst til å se fruktet av forkynnelsen med en gang. Så kan du som forkynner bli fryktelig fristet til å si at hvis du bare legger av det, slutter med det, så er det på stell. Eller, hvis du bøyer kne her i kveld, så er det nok alt i orden. Og så vil du bare se det med en gang. Og hele grunnen til det kan ikke jeg si hvorfor, men det er i hvert fall veldig kjekt å kunne snakke om det til folk. Når du treffer om og lurer på hvordan du gikk på møte, så kan du si at 15 sjeler kom med i kveld. Det gjør godt for den egenrettferdige Arnfinn. Men det står her forlikelsens tjeneste. Hva er det? Det er et enkelt ord om at Jesu ord på korset, det er fullbrakt. Det er nok for meg, det er nok for deg. Jeg ser kanskje ingenting hos dere, om noen tror det eller ikke, men det har ingenting å bety. Det Jesus gjorde på Golgata kors, det er fullbrakt, og det er nok for meg og deg. Fullbrakt, det er på nynorsk. Nå er bra at ikke svigerfar er da, for han er sånn nynorsk kar. Men det står mye dårligere i den nynorske bibelen. Unnskyld at jeg sier det, Anders og Øyvind og Nordheimsund folk. Men det står det fullført. Og det er fint nok det. Men det står i fullbrakt, og det minner oss om hva Jesus gjorde. For han måtte til veie bringe noen ting, for at du skulle bli frelst. Og alt som måtte til veie bringes, roper Kristus ut, er fullbrakt. Det er fullbrakt fram, satt fram for Herrens åsyn. Og så står det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Dette skal du få tro, om du er sånn eller sånn, fordi at du er en del av verden. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Evangeliet er at Gud ikke tilregner oss det vi er, det vi gjør. Han tilregner oss det en annen har gjort. Nå skal vi slutte med det siste verset. Stoppe der til slutt i kveld. Som er krona på verket i denne teksten. Og som et evangelieord som alle som har vært hos Ragnvald Lende vet at han er godt glad i. Han har satt opp en bautastein i innkjørselen der han bor, og der han har fått slått ut i stein. Det her fantastiske verset i 2. Korinth 5,21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Martin Luther leste det verset etter sigende hver eneste dag, ikke for at han ikke kunne det, men for at det får se seg selv hver dag i Kristus, for det er din sanne identitet som et Guds barn, hvem du er i Kristus. Men det som er så forunderlig her, det er hvordan Gud handler med Jesus. Her er dere, det er sikkert noen her som har søsken, og kanskje velse det. Men det er i alle fall, dere vet det, at noe av det verste som er, det er det at du får skylda for noe broren har gjort, eller søster har gjort. Da fråder vi og freser, og det er ufortjent. Eller hvis det skjer det, for eksempel at du heller opp i brus, og så får du det glasset som det er 2 milliliter mindre i. Det er fryktelig ufortjent. Urettferdig. Men hørte du hva ordet sa? Han som ikke visste av synd. Ikke i den forstand at han ikke visste om hva synd var, for det visste han godt. Men han som ikke hadde hatt et snev av en tanke av synd. Det er så uforståelig for meg at vi kommer ikke til å forstå dybden av det i hele tatt. Det er så motsatt i forhold til oss. Han ble gjort til synd. Og så skal du takke Herren i kveld for at det ikke står han ble gjort til synder. For problemet mitt og ditt, det er ikke det at vi er en synder. Problemet mitt og ditt er at vi er synd. Det vil si, problemet mitt og ditt er ikke det vi gjør i fingrene, eller sier med munnen, eller ser med, eller tenker. Problemet mitt og ditt, det er at for hvert et pulsslag som går, hvert hjerteslag, så pumper synda ut i hele kroppen. Hvis du stapper hendene ned i et fat med olje, og så skal begynne å behandle et hvitt klede, uansett hvor pent og pyntelig du tar i det, det er et merke. Det vil faktisk være så, og det er så alvorlig, at uansett hva du gjør, er det synd. Smak av synd. Det vil si du må like mye nåde for din bibellesning som for ditt horeliv. Du må en stedfortreder for alt. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd. Det er fullstendig ufortjent, og det er jeg så uendelig glad for. For Gud står på den ene siden, og så handler han fullstendig ufortjent med Kristus. Og det gjør han for én grunn, det er for å snu seg, sånn at han kan handle fullstendig ufortjent med meg da. Han gir han lar Kristus smake fortapelsen, hele dommedag over Jesu liv, for at jeg og du skal slippe. Det er så ufortjent som det kan få blitt, men det er min og din redning. For at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Tenk på det. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det har vi trangt å takke deg for. Vi får sitte her som skitne, stygge fariserer og horkarer og alt imellom. Så får vi lov til å høre at det du har gjort er nok for oss. Vi har med en forsonet av Gud å gjøre. Tenk det. Kjære Jesus, jeg trangt å be for oss alle. Bær oss hjem til din himmel. Vi ber igjen, la oss være i himmelen sammen hvis vi var der på jord. Jeg har mine gutter og kone, og dem er jeg uendelig glad i. La dem ikke komme bort fra deg, Jesus. For egen del har jeg trangt å be at jeg aldri må rote meg vekk. Om det er egen rettferdighet, eller om det er utsvarende liv, hold meg ved ditt kors. La meg få leve i avhengighet av deg, Jesus. Det er fryktelig tungt, men det er evig godt. Vi ber om vekkelse i kveld igjen. Våre liv og våre heimer. Så vi trang til å be Jesus for ELM og ELM sitt arbeid inn og utland. Kom med vekkelsen. Så legger vi vårt kjære folk foran deg igjen. Vi har syndet, vi har falt som et hel nasjon. Kristen og ikke kristen er ikke forskjell. Se i nåde til oss på ny og se en vekkelse, ber vi om, Jesus. Vi vet at det å be om nød, men det står faktisk om en evighet, om vi forstår det eller ei. Send vekkelsen i ditt navn og for ditt navns skyld. Amen.